Vanuatu are chapter 28. Gai adai ke milabiai ga kusta, tipalongo gai mambe inu tuaiwa ieda Malta. Be inu tuaiwa aya panua tikaro karongangan gai kemiga kemitau. Tipaisi dingata tibada gai mambe ad kalwae. Ngansa awara itaptabe tibur aya delkape. Ta Paulus ila igougou abe busa tereta idolga ira dingayai. Be mole mau mota payamau ere inaman wana wana abe iloliai. Ta iraraiga iwo ta ingot Paulus ibage ta ira itututu. Be inu tuawa aya panwa tigera mota itututu Paulus ibageai ta tiposa polngan git berane.
Karo ya batuani papa mate panwa. Ngansa tautau nga itnantarga idai kemilabiai. Be deo taini toa ikolikoli panua ler karonga papaya mao. Itin ngan eba tuan ne imata bibita pare mao.
Be Paulus itiltili bage, ta mota itap koi suluk dingayai. Be karonga e ta iwot ngan e imao. Be git panua tuanga Paulus itin ga iwubui, mao itap manamana ga imate be mao. Tisanga sanga mole be tigera karonga e ta iwot ngan e imao. Tuta tipu laborat tati keuga ei deo ere. Be bolomangan tibur tuewa, darangaton eba kape ere ieda Publius ienono. Ei maron ngan inu tuewa ta ibara gaiga aman aya kalwai, ta ikaru kemingan gaiga ipanpan amayan nga ngan arotol. Iduta Publius itama idibal, ta itin iwanawana ga ibebe asing. Ei idio ieno be Paulus ilapan ta idoli bage ga idengan ei teiraring. Ta ikaro ei gai itiniwot kemi. Kakusta git panwa parengaratwa inuyai tiamaga tinampan. Ta ikaro kemi adibala. Tuta titarangan gai ta tilbalwa gai ngan danga imata ere gaire. Bengan arotwaiwa awanga adai wagayai ga ala. Ei netipan sawadanga gai apapawisngan. Taikotol ila kakusta gai adaingan waga ere tua imomono inuyay ngan sanganga awara lolokus. Waga tuawa tuanga Alexandria be ngan idamatua kapewa tisabdeunin nga boger wag adnamer. Begai alaroga alata arurungangan tuanga Sirakius ta adio amamado amai arotol. Betuewa arara nagun ga idai pareta alaroga arurungangan tuanga Regium. Tangan arosae moro-moro kemi ere ilelega inam. Bengan arosae pare alaroga arurungangan tuanga Puteuli. Tuewa agerra waiwae mai ere ngarangan iawa kelereton Kristus. Tatikeo pagaingan adio tomangan git ngan adu lima garua. Gakusta agakakaingan langa Rom. Begit waiwai mai Rom at tilongo mambegai alalalaganam. Tatinam tiwot pagaitua edapi. Ere ngara tilalalaga tiwot pagaingan tiburwalo ayangan tuanga Apius. Ga parengara tiwot pagaingan tuanga tua tiwato luma kaluayaya tol. Be Paulus igera git ta itin imatuangan git ta iposa kemi ga ilapandeo. Ijo ta ala aot ngan tuanga Rom. Aot kakusta tilongian luma ere iman Paulus kekelenele ta ijo imamarongan. Be eaba paraunga aya ere imarialanganei. Adotol ilaga kusta Paulus ibaba git madir nga Yuda adga tinam tiluplup. Gakusta ike upagit.
Wewe, hono karo karo nga paya mao itanga nalu togita mao ganga nasinga togir tiptibura mao pare. Betiluku ga usapayan tua Yerusalem ta tia urgauta narai pagi Rom bagire. Begi Rom tigal nana nak posanga gakusta tiwanga tilungian gau gan natnan luma panas ngaya. Ansa tigrai pueta ngan pamati nga gauma. Begir Yuda tiririak ngan posanga tuane. Ta nagera erapeta pare mao. Nakeoga kaisa mantai patutu yak posanga. be karo gimi awanga na karo verani ngan sol nga girpanua ngan alu toau. Eine ma. Tota ngani putuaine na baba gimi ga anamta na gera gimi ngan na karo lek posanga pa gimi. Gaulolog matungan deo ta nasanga-sanga eingan ni parangrang ele posanga pagita Israel. Bengani putuay ni kekelen tati aur gaungan sen tuane.
Tati keo panberane.
Laulau eta inam pagay yudea ka inam ikeungan eao mao. Bengan gir waiwaira toa tinam pagay yudea ka tinam. Etangan gir ikeungan lem idil eta payamo mao. Gati posa payamo ngan eao mao pare. Begai akim taungan longonga sawa posanga ienono lolomye. Ngansa gai awatai mambe yawa raring ayatoa paune, eine panwangan tuangaga tuanga tiposa payamungan.
Iyo tidol aro imataere, ta panwa busa tinam tiluplup ngan luma kalwa ayatoa Paulus imamarongan. Ta Paulus yawa inasipagit gai salagai rangrangan lailai. Be ipaola posanga ngan maronga dewi bagei. Bengan posanga erengara ngan aputon Moses ka ngan laulau togit panwa tibara dewi iawa. Paulus iraragir ngan tipu lolot ga ilapan Yesus. Ta panwa erengara tilongo ele posanga ta tiadi eine tautaunga. Be parengara lolot matuangan mau. Iyo ta tilalala gatila. Be awat isokangai polongan gil. Be mugai ngantila, Paulus ikaro posanga kelere pare gabirane.
Nganaro tewa aisei wara dewi yawa gaila pagir tiptubumi. Itautau tutui posa tutui gabirane.
Yaula pagir panwa toane ta keo pagir. Gimika alongo posanga somi-somi, be enega awataingan ipu mau. Be gimika agergerra pabusa, be irangrangan lavorami ibara mau. Ngan sa gir panwa toane lolod buo-buo. Be tangar i tolangan longonga posanga. Be matar isi pare. Ngan karo ta tigerangan matar ga tangar i longo ta lavorar i bara kemi posanga ipu. Toa berawa ta tipul lolod ta nakaro gir ga tiwot kemi. Be ine mau.
Tota nakim gimi awatei. Ato kemi an dewi babara panwa mulian. Ine lawone ila pagir alu parengara toa yudar mau. Ta girga tilongo.
Bengan rai dodol rua, Paulus imamado ngan luma tua tilongean panwa. Ta iwo wolga ilapan luma itamangan ele maronga. Be itin igelgel ngan padanga saparua tinampan. Ei ipapawal lapusangangan maronga dew ibagay ka ipapawatay gid ngan maron Yesus Kristus. Ei ikakaro pusangabe imataud mao. Gaya ba eta ipakala e mau pare.